benvidas ao primeiro noticiario de Quinto.
Agardamos que vos guste.
E traímos!
O día 8 de marzo foi o Día da Muller. O Breas de Gade celebrou no Ventres 6. Fixemos os murais con moitas cores e moi bonitos.
Levámonos para Rianxo para colgarlos na praza principal. O noso mural fala da igualdade de xénero e que todos temos os mesmos dereitos, deberes e liberdades.
O 18 de marzo, o alumnado de 5º e 6º foi de excursión á Coruña. Ese día, fomos visitar o planetario, a Casa das Ciencias, o Domus e o Aquarium Finisterrae.
Saímos ás 8:30 da mañá da escola para poder visitar todos aqueles divertidos lugares.
A excursión rematou sobre as 8:45 da tarde. Tiñamos moitas ganas de que chegase ese día.
O que máis nos gustou foi o acuario, sobre todo ver a Gastón, o tiburón. Pasámonos genial!
Loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a
Acabamos de escoltar un tema de David Bowie chamado Starman. Escoltamos este cantante porque estivemos lendo un libro de Iggy Misa chamado Mamá Quero Ser Ziggy Stardust.
Iggy Misa é unha escritora galega que naceu en Gondomar. O 4 de marzo visitou o noso colegio para falarnos sobre os seus libros e sobre David Bowie. Gustounos moito David Bowie, a visita de Iria e sobre todo o libro.
O alumnado de 5º está facendo un dicionario de palabras e imaxes que se vai enviar ao Sahar a un colegio chamado Escuela Salena Medvalcada. En Semana Santa mandarase todas as cousas que fixo o Breas de Gade.
Este dicionario consiste en escribir unha palabra e facer unha ilustración dela. Isto é porque estamos irmandados á escola que vos dixemos antes. Escollimos estas palabras porque nos parecen importantes e bonitas para falar con nós.
Primavera comezou o 20 de marzo ás 15:46. O inicio ven dado polo punto do sol que cruza o ecuador celeste. O 28 de marzo tamén cambia a hora. Os días son máis longos, vai máis calor e podemos facer moitas cousas fora. A primavera mola.
E ata aquí chegou o noso noticiario.
Agardamos che na próxima emisión.